Аз искам също да споделя неща, за които размишлявам напоследък. И предишните събрания Иво говореше за отворено небе. Също така пастора говореше за ключовете към небесното царство. И аз вярвам, че Бог ни води в определена посока, защото Бог никога не е предвидил ни да живеем под затворено небе. Както Иво беше казал, небето е мед и земята е желязо. Сякаш това не е Божията воля ни да живеем по такъв начин. Откакто ние повярвахме в Исус, ние сме призовани да живеем един свърхъстествен живот. Ние не сме като хората от този свят, ние не сме като езичниците, ние имаме връзка с небето, ние имаме връзка с небесния баща. Но това, което вярвам, че за да бъде небето отворено над нас, над персоналния ни живот, над църквата ни, има определени стъпки, които ние трябва да направим. И ние разбираме, че небето може да бъде затворено. И то може да бъде затворено по различни причини. Може да бъде затворено поради това, че сме се родили в тая нация и предишните поколения са били хора, които не са живяли за Бога, с Бога и са били атеисти, комунисти и много нечести и зло се извършваше в тая земя. Поради тая причина небето може да е затворено. Обаче Бог издига своята църква с една специална цел, небето да се отвори и Божието присъствие, Божието слава да напълни земята и да изцели земята. И аз вярвам, че ние като църква и всеки персонално като Божия син е призован да направи, да извърви пътя и да направи това, за да небето може да бъде отворено над него, да бъде пълен със славата на Бог, със Святия Дух. Това е плана на Бог за нас. Всъщност аз даже виждам, че Бог не би направил нещо на земята без своята църква, без своите хора. Той ограничи себе си да работи, да действа и да се прославя чрез хората си, чрез нас. Той не иска просто е така, ние си представяме някой път, че небесното царство просто е тъй отгоре. Плюс и дошло. Ама не е така. Бог ще го направи чрез хората си, чрез нас, чрез синовете си. Така че най-добрият пример, който намерих в Библията, всъщност е Исус Христос. Той е човек, няма да спорите с мен, че той е живял под отворено небе от самото си раждане. В Псалом 22 се казва, че на твоите ръце бях оставен от раждането си. Вярвам, че Святия Дух бъдеше над него. Въобще Библията е такава книга, която ни води и ни центрира към Исус Христос. От Битие до Откровението, всичко е за Исус. Христос е центъра на всичко и авторът на Библията е Святия Дух. От Битие до Откровение Святия Дух ни води към Христос. И ние виждаме, че след своето възкресение Исус зае нова позиция. Той зае позиция на ходатай, на първосвещеник и цар в небесата. Седна отдясно на Божията слава в небесата. И каза, аз ще ви изпратя обещаното от Отца, Святия Дух. И ние виждаме от Писание, че Святия Дух зае нова позиция, каквато не е заемал преди това никога. И ние виждаме, че Исус отиде в небесата, а Святия Дух дойде на земята. И ние не трябва да пренебрегваме тая истина, защото ние виждаме от Деяния на апостолите, че каквото и да правили апостоли и църквата, новозаветната църква, ние виждаме, че те много тесно са работили със Святия Дух и са били водени от Святия Дух. Един от примерите е Павел, когато не знаеше къде да отиде, нали, Божия Дух му забрани да отива в Азия. После на друго място искаше да отиде, пак Божия Дух го спираше и ние виждаме, че Божия Дух работеше заедно с Павел и вършеше волята на Отец заедно с Павел. И тогава в нощно видение дойде той македонец и Павел и целият му тим разбрали, че трябва да отиват в Македония. Също виждаме как Духа, Святия Дух работеше с Петър. Когато Петър огладня и се качи на къщения покрив там да се моли и той започна да вижда едни видения. И виденията е езика и гласа на Святия Дух към нас. И аз вярвам, че ние сме призовани в това общение, в това взаимодействие с Божия Дух, но ако не го вярваме, просто няма как да се случи. Ние трябва да разбираме, че Отец изпрати Духа, за да бъде с нас. И Аз искам да започнем от Исус. Исус, ние знаем, че се роди. И в Евангелията ни се говори много за живота му, допреди той да влезе в служение. Нали, говори Библията как той се роди, как тези изумени овчари, шашнати от всякъде, да им се и през нощта такова количество на ангели да хвалят Бог, просто ако не беше мирът на Бог върху тях, просто аз не знам, сигурно щяха да се парализират на мястото си. Но те отидоха и видяха царя, те видяха Исус. След това ние виждаме как едни мъдреци от изток са дошли от там и водени. Вярвам, че Бог им говори. Ние не знаем откъде е от изток. Може би това е от Индия, може би това е от Китай или нататък. Ние знаем откъде тия мъдреци. Те са дошли в Ерусалим, водени от Божия дух, да се поклонят на царя, да принесат тия дарове и да видят живия цар. След това се говори за 12 годишна възраст на Исус, когато той беше заведен в Ерусалим с цялото шествие. Нали, те отиваха в Божия дом на празника и остана там. И когато шествието се връщало, изведнъж родителите му откриват, че Исус липсва, го няма. И те се върнаха и му направиха забележка. И Библията каза, че той им се покоряваше, но аз вярвам, че той беше толкова запленен и толкова жаден за своя баща, за общение с Бога, че той остана там, задавайки въпроси на юдейските старейшини, и даже вярвам, че той ги предизвикваше с въпросите си. И след това Библията ни говори за Исус. Ние не знаем от 12 годишна възраст до 30 годишна възраст. Нищо ни казва Библията за него. Той е покрит, той е скрит от творението. Но едно, което ни казва в Лука, това, че той растеше в благоволение, ръст и мъдрост пред Бога и пред човеците. И това означава, че той като човек, не говорим за Бог, той нарича себе си в Лука човешкия син, изцяло човек, че той като човек растеше. Като човек той остави божественото си естество в небесата. Всъщност, той се роди като човек, живя като човек и до срещата си с Йоан Кръстител просто живееше като обикновен човек, който е подложен на същите трудности от този ден, на същите неща като всеки човек, на същите изкушения, същите желания. Той живееше като човек. Библията много ясно казва, че той остави божественото си естество в небесата и дойде като човек. И аз искам да подчертам някои принципи. Вярвам, че Исус от самото си раждане беше абсолютно запленен от писанията, от Библията. Просто от Евангелието на Йоан ние виждаме как той цитира писанията, как говори писанията, буквално плува в тях, разкрива ги. И тук не говорим, че самия той е Божието Слово. Не, аз той е Божието Слово, ние го знаем това нещо. Той е Божието Слово, но той тая божествена си природа оставя в небесата, той дойде като човек. Така че той изучаваше писание, той търсеше писание, той познаваше стиховете. Също вярвам, че живееше абсолютно, то всъщност Библията го казва, че живееше абсолютно свят и праведен живот. В нищо не е съгрешил, греха не се е докоснал до него и той не се е докоснал до греха, защото Библията казва, че Бог си е приготвил абсолютно съвършено агне без петно и бръчка. Значи в Исус нямаше нищо, което имаше в другите хора. Просто беше абсолютно свят, абсолютно чист, абсолютно приготвен за това, което трябваше да бъде. Всъщност жертвата, свята жертва, която Отец е приготвил. И от това, че той остана тогава на 12 години в храма, аз разбирам, че той просто забрави за родителите си. Толкова искаше присъствието на Бог, толкова искаше да бъде около дома на баща си, толкова искаше да се намира там, да дискутира словото с тия израелтяни, че той просто изключи, че всички са тръгнали, а той остана. И когато нали, те се върнаха и го потърсяха, той тогава нали, им се покоряваше. Но това, което стана, че когато той порасна, и Библията казва, че той излезе от Галилея. И Галилея, Той Иво го каза, че това представлява едно ходене в кръг. Един суетен живот на бащите ни, който аз вярвам, че по някакъв начин в мен той се свързва, той е стик с това, че Бог ни избави от суетния живот на бащите ни. Защото нашите бащи, абсолютни езичници, те нямат поглед в небесата, те не виждат духовните реалности, те не са свързани с небето. Така че един естествен ебудския живот, свързан с това човек да стане сутрин, да отиде на работа, да изкара работния ден, да отиде в супермаркет, да напазарува, да дойде, да се сготви и да си вечеря, да си легне и пак другата сутрин на работа, събота, неделя почивка, но живота е такъв, всичко се върти е така в кръг. И всеки човек търси само едно нещо, да е добре, да е нахранен, да има добър автомобил, да има време за почивка. И невярващите хора живеят по този начин. Просто те нямат това трето око, ако мога да кажа. Поглед в отвъдното, поглед в небесната реалност, в вечния живот. Нямат този поглед. Просто всичко се ограничава до един материален живот и колкото си по-добре, на всяка цена. Може да прегазиш някого там заради своите интереси. Просто ти да си добре. Това всеки човек го иска. Нормално да живее добре. И това е един кръг, защото това е суета. После човек минават години, човек остарява и след това просто умира и отива в ада, защото не е спасен, не се е свързан с Бога. И това е тая суета. Сега, това, което направи Исус, той тръгна. Той излезе от тая Галилея. Той просто разбра, че дойде времето и той направи своите стъпки. Другото нещо, той отиде при Йоан на река Йордан. Река Йордан, всъщност, самата дума Йордан означава Бог съди. И също така, самата река вода ни говори ни за Словото на Бога и за Святия Дух. Тук искам да отскоча малко в Откровение 22 глава, от 1 до 5 стих. Той доктор Сеги го обяснява в една книга за триединството на Бога и казва, че в небесата Исус стои отдясно на Отец. Аз даже искам да го прочетем това нещо, ще отскочим за малко, за да ни стане по-ясна картинката. Ето след това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. Значи има престол на Бога и на Агнето в небесата. И по средата на улицата му и от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. Листата на дървото бяха за изцеление на народите. И той в тая книга обяснява, че тая река всъщност е Святия Дух, който тече към земята. И аз малко така не мога да се съглася, че водата в Библията е преобраз само на Словото. Защото ние не можем да откъснем Словото от Святия Дух и Святия Дух не можем да откъснем от Словото. Те са едно. И Библията казва, че течеше тая река и забележете, че имаше дърво. И интересното, че не се казва дървета като множествено число, като едно дърво, което раждаше плода 12 пъти, като даваше плод, но вижте къде стоеше. И по средата на улицата му и от двете страни на реката. От двете страни на реката, значи по бреговете, имаше едно дърво. Как можем да си го представим това? Едно дърво посред реката. Лично аз вярвам, че това дърво сме ние. И защо Бог ни казва дървета, а едно дърво? Защото много просто Бог ни вижда като едно цяло. Бог ни вижда като едно. Нали? Исус се молеше и каза, Татко, аз се моля те да бъдат едно, както ние сме едно. Така че когато Бог поглежда към земята и вижда глобално църквата си, Той го вижда като един човек, като Христос. И Той е Христос сме ние. Това е дървото от първия псалом, което там стои и корените му влизат в реката и черпи своята сила от Святия Дух. И това дърво, всъщност, сме ние и тия листа за изцеление за народите. Всъщност това Бог показва, че Той ще изцели света чрез църквата. Ние сме тези, които пренасяме този плод. Всъщност, Исус се молеше, аз не се моля да ги вземеш от света, но да ги оставиш на света. Значи Исус се отделя от тях, за да принасят много плод. Така че тия листа и тия плодове са и за изцеление на народите, и Библията много ясно ни показва, че ние сме вътре в Божия план. Ние сме точно в средата на Божия план. Бог няма друг план. Бог ще изцели света и ще спаси света чрез църквата си. Чрез църквата си, която е като един човек. Затова Исус се молеше, аз се моля те да бъдат като едно. А в Деяния 2 глава започва с това, че те бяха всички събрани на едно място. Бяха всички събрани на едно място, бяха едно и чакаше обещаното от Отца, и тогава Святия Дух слезе върху тях. И това е много дълга тема за единството в църквата, но вижте какво отваря небето, 133-ти псалом. Той е добре познат и пастора също наскоро говори за него, за единството, за благоволението на Бога там, къде се отваря небето. Всъщност небето, аз ще го прочета, ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което се стичаше по брадата, Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му, угодно е като хермонската роса, която слиза на сионските хълми, защото Господ там е заръчал благословението и живот до века. Значи, няма да отричаме, че там, където слезе Святия Дух върху Исус, че небето беше отворено. Нали? Се казва, че небето се отвори и Святия Дух слезе. И тази картина е същата. Там, където има единодушие и любов в църквата, там слиза това благоволение и това помазание, което стичаше по Ароновата брада. Тук няма да се впускам в това, нали, да го разглеждаме подробно, защото Ароновата брада представлява зрялост, нали, зрели синове, реда в църквата и така нататък. Но искам да се върна при Исус, когато отиде при Йордан. Той отиде при Йордан и той влезе в Йордан. И това е също една картина за нас, как ние можем да отидем при Йордан, при Словото, и да влизаме в Словото, и да бъдем там. Ако искаме небето да бъде отворено над нас. Следното нещо, Исус беше кръстен от Йоан Кръстител. Забележете, Божия син разпозна делото и работата на своя отец в Йоан Кръстител. Не Йоан Кръстител отиде при Исус, а Исус отиде при Йоан Кръстител. И той виждаше, разпознаваше делото на своя баща и той разбираше, че това не е от земята, това не е човешко дело. Той разбираше, че това е делото на Бога, това е всъщност духа на Илия. Той по-късно на своите ученици го обясни това нещо, че това е работата на Бог, това е духа на Илия, който беше там. А духа на Илия, ние знаем как Илия смъкна на планината Кармил огън от небето и какво се случи. Това помазание просто обърна сърцата на израелтяните обратно към Бога. Това, което се случи. И работата на Йоан Кръстител беше точно такава, да обърне Израел към Исус Христос. И ние по-късно виждаме, че тези, които не са разпознали това служение на Йоан Кръстител, не са били кръстени от него, не можаха да приемат Господ. Това са фарисеи, които казали, о, ние не знаем откъде, дали от небето това или от земята, не знаем. И просто не отидат и не можеха вече да приемат Исус. Така че Исус разпозна действието на Бога в Йоан и той го почети като лидер, който се движеше по това време със своето си служение. И той отиде и му се поклони. Защото кръщението там беше по такъв начин, че той трябваше да бъде кръстен от Йоан. Но Йоан като го видя и каза, аз трябва да бъда кръстен от тебе. И аз вярвам, че Йоан го видя по два начина. В Йоан, Евангелие от Йоан се казва, че той каза, ето, идва агнецът, който носи греха на света. Значи Йоан го видя като приготвено от Бог жертвено агне. Свято, неопетнено агне, което може да направи изкупление за целия свят. Но също така вярвам, че той го видя като човек, който изпълни абсолютно целия закон, псалмите и пророците. Човек, човешкия син. Библия да говори за Исус като човек. Той оставя божественото си естество в небето, значи той живя абсолютно праведен и свят живот като един израелтянин, който нали, всеки трябваше да живее по този начин. И Исус изпълни закона на Моисей, Исус изпълни псалмите и пророците като човек. Като човек той абсолютно го изпълни и абсолютно го завърши. Така че Йоан погледна, видя тая чистота, видя тая святост в Исус Христос, видя това посвещение към Бога. И той просто възкликна и каза, не, аз трябва да бъда кръстен от тебе. Аз трябва да получа това, което ти можеш да ми предадеш. Не ти от мене. Обаче Исус му каза, не, остави ме сега да направим това, което трябва да извършим. И Исус беше кръстен от Йоан. И в този момент Библията казва, че небето се отвори над него и Святия Дух слезе като гълъб върху него. И ние виждаме от Словото, че това беше момента, когато Святия Дух слезе върху него, небето се отвори и Исус влезе в своето служение, публично служение и влезе в изпълнението на волята на Отец за него. Така че, ако ние искаме небето да се отвори над нас и Святия Дух да слезе като гълъб, ние ще трябва да бъдем готови да влезем и във волята на Отец. Ама да предадем своята воля и да ходим да следваме Неговата воля. Защото няма такова нещо, искам кръщението в Святия Дух, искам силата на Бога да дойде просто да ми оправи живота. И аз да съм добре. Небето се отвори над Исус и Святия Дух, нали, дойде върху Него с цел да послужа на Отец, да изяви Отец на Израел, на земята и накрая да предаде живота си. Това помазание и това кръщение в Духа ни дойде, защото Исус просто искаше да си оправи живота му, да стане по-добре. С други думи, искам да кажа, че ако ние искаме кръщението в Святия Дух, ако ние искаме да се изпълваме със Святия Дух, ние трябва да сме съзнателни, че ние ще трябва да положим живота си Бог да прави това, което иска чрез нас. Не за нас, не е за нас. Защото човек се спасява, човешката душа се спасява, когато приема факта, че Исус Христос умря за тебе и кръвта му е пролята за тебе и човек се спасява. Че вярата на Бог влиза в него и човек получава спасението. Обаче, кръщението в Святия Дух, то е за да служиш. То е за да изпълняваш волята на Отец. Да, ти ще бъдеш облагодетелстван от това нещо. Нали? Бог каза, че преди малко пастор Дидо каза, че ако тръгнеш да служиш, всичко ще ти бъде осигурено, снабдено. Да, ти ще имаш ползи от това нещо, но първата идея за изпълването със Святия Дух е да служиш на другите. Когато фараон видя Йосиф, той му каза, има ли друг като тебе? Няма друг като тебе. Аз виждам Божия Дух в тебе. Божия Дух е в Йосиф. И Йосиф имаше мъдрост, която никой друг по това време не притежаваше. Имаше знание, откровение. Имаше тая дарба да тълкува сънища. Святия Дух му говореше чрез сънищата. Нямаше друг такъв човек в света тогава. И просто светна му на фараона и каза, ето аз виждам, в тебе живее Божия Дух. И тогава той е Божия Дух, той беше изпратен в Йосиф, за да може света да бъде спасен чрез него. Разбира се ли, ако ние искаме кръщение в Святия Дух и да преживяваме силата небето да се отвори на първо място, то даже не е за нас, то е за света. Просто Бог, както четох преди малко, тая кристална вода да потече и ние сме това дърво, което носи изцеление към света. Така че, следващия пример, който много ми харесва, е Веселиил. И Бог каза на Моисей, аз изпълних, положих Божия Дух в един човек, в Веселиил. И помислете си само, посред пустинята, Този човек прави произведения на изкуството. Просто нещо невероятно. Тая шатра, ако да я видим днес, ние ще бъдем просто смайни от мъдростта, величието, славата, силата на Бога, защото те с тия материали, които разполагаха, имаха, просто Бог вложи мъдрост в един човек и той е направен. Той послужи за цялото общество. Той всъщност послужи за всички израелтяни с духа, който беше в него. С други думи, ако ние искаме кръщение в Святия Дух и силата на Духа, то е заслужение към другите. Другите ще бъдат благословени. Ние се молиме на молитви, ние искаме Бог да ни изцелява, Бог да примахва болестите, Бог да примахва немощите, Бог да ни освобождава от демоните и така нататък. Обаче това няма да се случи просто като някакъв облак, който ще слезе от небето и ще започне да ги прави тия неща. Не. Бог се избира съдовите. Бог се избира синове, които ги помазва. И ги помазва по различни начини. Горивото едно е също, обаче огъня е различен. Вид на огъня е различен, но горивото е на Святия Дух. Силата е на Святия Дух, но служенията са различни. Дарбите са различни. Библията го казва това нещо. И всички ние можем да служим един на друг с дарбите, които Святия Дух дава на хората. Силата е една и съща. Мъдростта, проявлението на Духа различно. Според това, както Бог желая на всеки да даде. Другото нещо, ние виждаме, че Исус се молеше. Не е възможно да ходим в тези измерения без да имаме посвещение към молитвата, към Словото. Наскоро четох тая книжка на Йонги Чо. Той пише, ние цялата църква всяка сутрин от 5 до 7 се молиме. Да, ние разбираме, че за да не изгубим съживлението, ние трябва да си плащаме тая цена. По 2 часа на ден, цялата църква, вика, започваме от 5 до 7, вика, първия час само благодаря на Бога, като погледна часовника, той един час мина, аз само му благодарих до сега. И той казва, за това, нали, чудеса и знамения продължават да се случват, грешниците биват изобличавани, изцеления се случват. Защо? Защото просто те са посветили, разбрали, установили са, че без този начин на живот няма да се случи нищо. Просто трябва да си посветен на молитва. Ако искаш да ходиш с Бога, просто ще трябва да пречупиш себе си и да се молиш. По принцип ние обичаме да се молим, искаме да се молим, но аз знам, че има на къде да растем. И така, значи, в Колосяни се казва така, че всички сме Божии синове и сме запечатани от Бог със Святия Дух. Всички ние сме Божии синове и Бог постави в сърцата ни Святия си Дух, чрез когото викаме Ава Отче. И Божия Дух живее в нас. И Божия Дух ни води към Отец, Божия Дух ни води към Христос, но ние разбираме, че имаме нужда по-голяма мярка, по-голямо движение на Бога. И има един стих в Библията, който казва, че нашия небесен баща е добър Бог и той няма ли да даде духа си на тези, които викат към него. Казва, вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си. Знаеш да се грижиш за детето си, да го храниш, да му купуваш дрехи, да му купуваш разни неща. И Бог ни нарича зли. В смисъл, знаете този стих, нали? Но казва, а Бог е добър баща, той е благ. И няма ли да даде духа си? И аз вярвам, че ние трябва да викаме към Отец, да искаме духа, защото Святия Дух ще произведе това, което ние по-човешки не можем да направим. Просто Исус каза, аз заминавам, но ви изпращам обещаното от Отца. Защото призванието, волята на Бог в нашия живот, тя не е възможно без да ходим в това взаимоотношение с третата личност на Троицата, която е дошла за нова позиция. Беше в небесата, но след възкресението на Исус за нова позиция. Дойде на земята, за да бъде с нас. И много често, нали, сме свързани с Бог Святия Дух, без даже да го осъзнаваме, без да го разбираме. Някои добри мисли, добри желания, някои принципи, нали, които ние живееме, те всички са установени от Бога в нас. Да се върнем к Исус. След това ние виждаме, че Исус беше воден от Духа в пустинята и там постеше 40 дена и там имаше сблъсък с дявола. Дявола го изкушаваше по различни начини, но там ние виждаме, че Исус беше абсолютно запечатан със Словото. Той каза, писано е. Писано е. Той живееше Писание. Той беше вдъхновяван от Писание. Той следваше Писание. Всъщност, Исус живееше този стих. Първата заповед каква е? Слушай, Израилю, Господ твой Бог е един и да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си сила, с всичката си душа, с целия си ум и да възлюбиш ближния както себе си. По-нататък се казва, че върху тия заповеди основава се всичко. Да възлюбиш Господа своя Бог. И аз вярвам, че Бог, Исус като човек е изпълнил тая заповед. Напълно я е изпълнил, без никакви задръжки, без никакви провали. Просто той, ви знаете, този стих слушай Израиль означава слушай, разбирай и изпълнявай. Самата дума слушай Израиль означава слушай, разбирай и изпълнявай. Така че Исус изпълни тези думи, тая заповед на Моисей, на Моисеев закон от начало. И всички останали, в смисъл, Исус, искам да кажа, че Исус беше абсолютно кръстен, абсолютно беше потопен, воден от Писанията, защото Писанията, самата Библия, тя е свърхъестествена книга. Това не е някакъв роман или някаква новинарска книга или някакво списание. Тя има сила и живот в себе си. Когато я четеш, Бог може да ти говори на сърцето ти. Бог може да ти говори, да говори в духа ти, в вътрешния човек. Тя минава през твоите очи, минава през твоят ум, но това не е интелектуална книга. Нали? Бог иска цялото ни същество да бъде въвлечено в Словото, в Писанието. Просто когато четеш, ти да размишляваш с ума си. Но също така Бог влива в твоето сърце, в духа си, Словото си, поставя заповед, складира в твоя дух заповед след заповед, нали? Обучава твоя дух. И Исус живееше Писание, Исус изпълни Писание, така че в пустинята, когато се бореше с дявола, когато дявола го изкушаваше, просто Господ каза, писано е, писано е. С други думи, той даваше да разбере на дявола и на целия свят, на всички нас, че той се движи от Писание, той живее Писание, и той ще изпълнява Писание. И след това Библията казва, че силата на Духа беше освободена. И ние знаем, че Исус върна се в своето родно място, синагогата. И вероятно е бил добър юдеен преди това. Просто бил е добро момче, не се занимавал с глупости, може би бил малко странен за околните хора, не тичаше с всички в неща, в които всички тичат, просто работи си тихичко, спокойно, очака си момента и всяка събота посещава синагога, взима тия писания, разтваря ги, затваря ги, говори словото, нали? Това е юдейската култура, те се събирали в тия синагоги всяка събота и разнищвали, разсъждавали върху словото, имали си общение, но в този момент, този ден беше различен, просто е разгъна писанията, прочете стихове от 61 глава на Исаия, затвори и Библията казва, че всички очи бяха вторачени в него, защото той каза, че това нещо се изпълни днес. И вижте, помазанието, присъствието на Святия Дух направи разликата. Той може би е чел тия стихове преди много години. Много години поред и нищо не се е случило, но сега беше различно. След това кръщение при реката на Йордан със Святия Дух, небето се отвори върху него. След този пост, през който преминал, когато той го каза, просто нещата бяха различни. До там, че те са го хванали, искали да го заведат и да го хвърлят в пропуста. Представете ли си? С други думи, когато, както ние се молим, небето да се отвори и Божия Дух да дойде, и ти да кажеш нещо на своето работно място. Просто някои хора ще бъдат привлечени, ще бъдат щастливи и ще намерят Господ, но някои хора просто ще искат да те вземат, да хвърлят от Стамбуловия мост, сигурно. Това са разликите. Другото нещо, което искам да кажа за отворено небе, също е въпроса на смирението. Ако четете за цар Езекия и за Озия преди това, това са били едни успешни царе. Това са били едни хора, които започвали като търсели Бога. Ако прочетете за Езекия, той мисля, че наследява разрушено царство, пълно с идолопоклонство, с идоли, с жертвоприношения на всякакви околни богове. Аз просто съм се замислял, защо е така? Защо Израел? Всъщност Библията и Стария Завет, то е голямо поучение за всички нас. Просто ние във всеки цар, във всяка ситуация, във всяка случка, ние можем да вземем нещо полезно, да разсъждаваме, да видим, че това е предложено за нашия живот днес. Защо Израел толкова беше въвлечен в идолопоклонство? Защо ни устояваха на завета с Бога? Аз просто отговор е много лесен. Сатана още бяга по този свят, тича и никой не е отменял неговото царство. Значи, когато Израел беше с Бога и се покланяше на Бога, тогава те напредваха в съдбата и волята на Бога. И ние знаем, че основната воля на Бог беше за Израел в крайна сметка, като краен резултат, да доведе Месията на земята чрез тях и Словото на Бога да дойде чрез тях. Но много често ние виждаме как те бяха въвлечени в идолопоклонство, различни служения на бесове и така. И това е пример за нас. Всъщност, искам да акцентирам върху това, че ако ние има две воли, една воля на дявола, една воля на Бог за тебе. И това ти да изпълниш своя призив и волята на Бог за своя живот ще допринесе за разпалването на Божието царство и идването на Божието царство на земята. Както казах преди малко, то няма просто да падне от небето, а то е, става чрез хора, чрез църквата, чрез неговите хора. И Бог има план за твоя живот, Бог има план и съдба за тебе, която ти да изпълниш и която ти да извършиш Божието предназначение за своя живот. Точно тогава Бог ще се прослави. Точно тогава Божието царство ще се увеличи на земята. И Библията казва, че Бог ни предопредели да бъдем съобразни с Неговия Син Исус Христос. Още преди създаването на света Бог ни е погледнал, Бог видял всеки един от нас. Бог е видял съдбата на всеки един от нас и Бог е определил ние да ходим в Неговата воля и в Неговия план и Той да се прослави чрез нас. По този начин Божието царство се увеличава на земята. И ти си въвлечен в този план. Така бяха израелтяните, така че имаше постоянна битка и война. Те се отклоняваха от Бога, после Бог издигаше някой пророк или съдия или цар, който ги връщаше обратно. Така че, като говорим за Езекия, те започнаха много добре. Значи той със сърдечно желание върна целия Израел при Господа. Ако четете това летописие, мисля, че сега ще погледна точно къде. Това е 300 глава. Можем там да изследваме, да видим много принципи, но накрая Библията казва, че той се разболя. Но Бог го посети, Бог му говореше, Бог го възстанови, Бог изцели и веднага след това се казва и... Но той се възгордя. И тогава Бог обяви, че ще има съд върху него и така нататък. И вижте, това е много такава дълбока тема, защото въпреки, че Бог може да те посети, въпреки, че Бог може да ти говори, въпреки, че Бог може да те помаже с сила, никой не е застрахован, че може да се възгърдее в тази ситуация. И гордостта, тя е много противна на Бога. Тя не е Божията природа. Бог мрази гордост, защото не е част от Неговата природа. И всеки човек, който е горделив, и Библията казва, че преди падението идва гордост, преди прославянето идва смирение. И пастор, се спомня, наскоро говори това, че нали, всеки човек знае, нали, когато изкушаван в различни сфери, но гордостта е нещо, което човек е заслепен. Той не разбира, че е в гордостта. И ние виждаме Исус, че въпреки, че имаше толкова сила, помазание, да, всички дарби на Святия Дух, нали, които действаха чрез Него, Той остана смирен. Също така Той подчини дарбите, силата и помазанието, които са върху Него. Той ги подчини на волята на Отец. Той не направи нищо, без да вижда баща му да го прави. В смисъл, той беше воден от Отца. Той не направи нищо от себе си. Той не, като имаше цялата тая сила, помазание, власт, смята, че можеше в пустинята да го преобърне камъни да станат хляб, но той не го направи. Въпреки, че имаше вяра за това нещо. Защо? Защото той подчини цялата сила, цялата Божия благодат, която беше върху него, той подчини я на Отец и да бъдеш кръстен в Святия Дух, това е голяма отговорност. В смисъл да носиш Божието помазание и сила, която действа върху хората, влияе върху хората и обръща сърцата на хората, това е голяма отговорност. Ти не можеш да си правиш какво ти хруми, не можеш да тръгнеш да проповядваш където си искаш, какво. Ти трябва да бъдеш воден. Апостол Павел го разбираше, той каза, че не знам къде. Опитах се да отида там, обаче нали Божия Дух не ми позволи. Той беше абсолютно покорен и това ни показва, че тия хора, които носиха силата, това мощно влияние на Бога в живота си, те бяха абсолютно смирени, бяха се смирили, бяха съкрушени и бяха се смирили под мощната ръка на Бога. Като говорим за Йосиф, ние виждаме, че той беше съкрушаван в затвора 14 години. 14 години да си в една дупка сред затворниците и не знаеш дали някога въобще ще излезеш оттам. Имаше съкрушаване. Така че да бъдеш кръстен в Святия Дух, да имаш този огън и тази сила на Бога, това е голяма отговорност и Бог няма тук така да го направи така. Просто наистина трябва да има съдове, които са се отказали от своята воля, са се отказали от своите си амбиции да постигат, да стават велики. Просто не ти трябва. Ти просто си на разположение на Бог за Неговите цели и за Неговите намерения. Ти нямаш свои претенции, ти нямаш свои амбиции, ти нямаш свое виждане, нямаш свое желание. Така беше Исус. Той не живееше вече за себе си. Като дойде тая могъща сила, нали, на Святия Дух, тая мощ върху Него, той нямаше свои си решения, той нямаше свои си планове за живота. И той покори цялата си воля на Отец. И когато отиде в Гецсимания, точно там той трябваше да предаде волята си на волята на Отец. Той се молеше и каза така: Господи, отмени ме с тая чаша, но не моята воля да бъде, а Твоята. Значи, за да служиш по такъв начин на Бога, трябва наистина да си казал чао на своята си воля и абсолютно твоята воля да бъде посветена, покорена на волята на Бог. И докато Бог не издигне такива съдове, просто ние няма да можем да видим ти неща, за които мечтаеме. Тая сила, тя не е, няма да дойде по такъв начин, по който понякога си мислиме, че толкова лесно. Аз когато повярвах, първият ден, вторият ден, като прочетох, че вие ще правите същите неща като мен, че и повече, нали, този стих, когато Исус каза за чудеса и знамения, аз бях готов, казах, това е, Господ го обещая, писано е, и като се молиш за болните, ама те не оздравяват. И се чудиш, казваш, какво не е? Знам, че е истина, обаче защо ни се случва, не знам. И след години почнах да проумявам, че човек трябва да стане зрял, трябва да дойде на това място на посвещение към Бога, трябва да се откаже от своите си мечти, амбиции и желания, просто трябва да се посвети на Бог. Така че кръщението на Святия Дух, то всъщност е служение на Отец и служение на другите. И Интересното, че когато Исус прие да се откаже от своята воля и да се покори на волята на Отец, ние знаем, че смъртта на кръста не е нещо, което някой отива на доброволно това нещо. Просто това е голяма мъка и голяма скръб трябваше да преживее, но когато той прие Божията воля, Библията казва, че Бог изпрати един ангел, който го подкрепеше, укрепеше. И тази дума за ангел, възможно също се отнася и за Святия Дух. Значи, когато ти се покориш на Божията воля, да изпълняваш Божията воля, която по човешки не може да бъде изпълнена, тогава Бог ще ти изпрати благодат и сила да я изпълниш. Просто по човешки няма начин, не е възможно. Така че вярвам, че Бог ще иска да изпълни неща в нашия живот. Но по човешки, без благодата, без силата, без помазанието на Бог, просто те няма да могат да бъдат изпълнени. В смисъл, точно това, че живота с Бог и деяние на апостоли, ние виждаме, че това е свърхестествен живот и ходене, близко ходене с Бога. И с това искам да завърша. Апостол Павел каза, че въпреки това, тая голяма сила или това мощно служение, което е носил ти църкви, което е основал, той каза, аз смятам всичко това за загуба. Той говореше в друг аспект, говореше за преди това за своето религиозно образование, че нали, не искам да говоря от контекста, т.е. стих, нали, но той говореше за своето минало, че всичките титли, които придобил, цялото знание, всичко това, нищо не струва пред това човек да познава Господ, да познава, да има лично взаимоотношение с Бога. И ние знаем, че помазанието и силата на Бога може да работи чрез човека и да върши велики чудеса и знамения. Даже Библията казва, че кърпичките от неговото тяло са се пренасили в друг град и хората получавали изцеление, освобождение, каква сила и какво помазание. Обаче това няма нищо общо с неговото лично взаимоотношение с Господ Исус. И той каза, за мене е най-важното, префразирам, най-важното познаването на моя Господ и лично взаимоотношение с Господ. Това беше най-важното за него, въпреки неговото служение, въпреки че е написал голяма част от Новия Завет. Също апостол Павел казваше, че ние не знаем как да се молим. Ние, въпреки че беше помазан, въпреки че беше един от най-видими служители на Бога по това време, той казва, аз не уповавам на себе си. Това малко за молитва го казвам. Просто аз уповавам на взаимоотношение, на връзка със Святия Дух, защото ние не знаем как да се молим, но ние предоставяме себе си на Святия Дух. И Святия Дух, когато се моли и ходатайства чрез нас, тогава ни оцелваме в десятката и нашите молитви са сполучливи, и нашите молитви са продуктивни. И ние вярвам, че трябва да търсим такъв стил на молитва, такъв стил на живот в молитва. Добре, времето напреднало. Господи, ние ти благодарим за идващата седмица, Господи, която предстои пред нас. И аз те моля да благословиш своите хора с мир, с благодат, с общение на Святия Дух и да растем в Тебе и в познаването на нашия Господ. Амин. Бог да ви благослови.